Achama arkafune da wattota fi dagge fatota sagale America akamultan sagale na America sagantana fan oromo radio ni da fi television dan magala Washington DC ra kanisini dabarsu kopi guya harra kamisa bitote sasadi barakuma lama bidami lama akalakopsa Ethiopia timo guran ala bidami afur barakuma lama fi kudafur qabate diatera kanisin ke sumesu anbafqadu morodati kopi kenya ke harra ke satti gabasale adda adda qabna kandursu oduda odu arraf kopi senemo kanutim tu jebe orati garastin sindabars
attamultan ordofto ta kenya oduna mafqamnu kuno ipsi wajramu miche ministera ethiopia abi ahmed brabay wogotan lamandarban hawasa kenya kana dunya kesa waldegir sejuru mul inetagarsi saniru jeda Imoti nurra fagor ajenne ilal ugumat biyi sen kamiyu odola akka intanef nutisat lamota u kenyamul isa. Jere jira. Ethiopian wal waransat e nyarra barumsa guddar gatte jirti. Mutannon kenyas lolli dafo hama inni maati hawasale lubbu kabeyi folumagal dinag deirratik abu mul isa jira. Jera. Mumich ministera abi ibsakanan waranit e nya. Lambi wan Ethiopia fiyadan no iyo kan motumman kiya garele sana kesat thirmatan ofe ganno gudda akka god anif hala mihira namaka ka surra akka ufku satan kan indi wami chadabar suf. Ethiopian hala Europa kesa ofe ganno dan hordofayen najir tukanat garele in martinu rakko Ukraine kesa la jise akka ufku satan gafanna. Hala hamma tha ademe kan immajru daran tukat ulal jise yaddok amn ipsuraan kamotin martinu warhubannar ga uf. Mala heddu akka barbaadan gaafanna jira ibsi waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Brabaye kun. Diplomaasiin milkaa'u dhabuun utuu malli walii galteenuu harka jiru lubbuun miliyoonaa lakkaa'amu buqqa'uuf rifaatumsa naannoo addunyaatti akka dhagahamu gochuun qabu. Qaamotii dhimmilaalu martinuu haala amma mul'atu caalaa filmaata karaa nagaa akka barbaadan Itoophiyaan hawwa onneerraa madden ibsitii jira ibsi waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Brabaye. President Ngumi Mirgana Moma, Ambassador Federico Vlegas, Lammin Gambia Fatu Bensuda, Lammin Kenya Kari Betty Murungif, Lammin America Stephen Ratner, Miseensa Commissioner Mirgana Masadar Kadunya, Sadan kan imma Ethiopia, Hordofuta ani akkatajajala nif mudu sani beksesaniru. Miss Bensudan Commissioner Namasadik Abukanaf, Durate Suta ud antajajalu. Murti mudde kula torba barakuma lama abdikdami toko kan es soddomi sadi murato kubayen walgei adda gegefamen gumi mirgana masun kan presidenti gumi mirgana man mudamu komishina mirgana masadarka dunya hunde suf akkasumas himanna hokaraf darara mirgana ma sera namo maf bakatote Ethiopia kesat erga sadasa sadi barakuma lama abdikdama qabek amuti wulitbu insana kesat tirmatan maran rawota melalchise qoranna walaba kagege suf murtese Komishinichi namoota sadii of keessaa qabusun dhiitaawwan mirganamaa raawwataman ilaalchisee dhugaa jiruuf haalawwan jiran qulqulleessuudhaan ragaalee walitti qabe ol kaa'ee kanneen itti gaafataman adda baasu hanga danda'ametti ragaaleen akkasii mul'inatti argamuu akka danda'aniif hojiirra akka oolan akka taasisu gaafatameera. Murtiidhuma kana jalatti miseensota 47 qaamni qabu komishinichi gabaasaalee waajjira komishinara mirganamaa olaanaaf kan komishina mirganamummaa Itoophiyaa cimsuuf jecha itti gaafatamummaaf araarri akka jiraatu deeggaruuf mootummaa Itoophiyaaf deeggarsa teeknikaa laalchisee yaada gorsaa akka dhiyeessullee ajajee jira. Miseensonni paarlaamaa Sudaan kibbaa keessa jiran haalli mana maree sana keessaa danqaa uumuusaa dubbatan. Miseensi mana maree murtii seeraa biyyoolessaa Jo'aal Nomonkee Daniel akka jedhanitti tajaajilitti kan nagaa biyyoolessaa paarlaamaa keessatti argamuun kanneen mootummaa Juubaa keessaa waliin namoota waliin galle irratti sodaa uumee jira jedhaniiru. Gumii sana keessaa doorsisa sadarkaa olaanaaf walabummaan yaada ofii ibsuun akka murtaa'aadha. Sababiin isaas miseensonni tajaajilatti kan nagaa bakka gumichaa keessaa bakka mara waan jiraniif jecha. Onkoloolessa 22 Daniyeliif miseensonni sochii walabummaa uummata Sudaan tuuta uduuf ibsa kennuuf waamanis aangawoota nagaa eegumsaan addaan citee jira. VOA dabalatee sabaa himaalee adda addaaf kanneen hojjetan gaazexeessota 8 meeshaa isaan ittiin waraaban harkaa fudhachuudhaan to'annaa jala oolchaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Dhaabbati Sabaahimaa Mooskoo to'atu roobii kaleessaa caasaa oduu Raashaa kan VOA kan uguru ta'uu dhaadatee jira. Qaamni federaalaa olaanaa Raashaa kan Sabaahimaa to'atu kan Rooskoomnaadzor jedhamu yaadachiisa VOAf ergeen caasaan afaan Raashaa kan VOA Mooskoon seeraan ala jechuun kagabaase akka haqu ta'uu baannaan sa'aatilee 24 gidduutti ni uguramaa jedhee jira. Daayireektorittiin raadiyoo sagalee Ameerikaa kan yeroo Yolaandaa Loopez akka jedhanitti caasaan oduu kun ajaja dhaabbata Sabaahimaa to'atu sanaa quba qaba garuu ittiin waliin galu jedhan. Gaazixeessummaa sirriif amanamummaa akkasiitu dhaggeeffatoonni keenya Raashaa keessaa VOA akka hordofaniif sababaa ta'ee jedhan. Odeeffannoo walabaa gidduu seenuuf yaaliin ta'u kamiyyuu yaaddessaa ta'ee arginee jirra. Kanaaf ajaji akkasii safuu hawaasaalee dimokiraatawaa waliin kallattiidhaan faallaadha jechuudhaan Loopez ibsa kennaniin beeksisaniiru. Itti dabaluudhaanis Loopez uummati Raashaa uggura malee presii walabaa argachuu qabu kanaaf gaaffii Rooskoomnaadzor simachuu hin dandeenye jedhaniiru. VOA tajaajila afaan Raashaa televiziyoona sa'aatilee 24 guyyaa 7 darbuuf caasaa oduu dhaggeeffattoota Raashaa bakka Sabaahimaan walabaa murtaa'aa ta'eef dabarsa. Dhaabii Sabaahimaa Mooskoo to'atu Sabaahimaalee hedduu uguree caasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa kan tajaajila Raashaa uguruuf erga dhaadatee booda Raashaan walabummaa Sabaahimaaf dhugaa ukkaamsuu irratti haleellaa guutuu ta'e raawwataa jirti jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi beeksistee jirti. Dubbii himaan ministirii Haajaa Alaa Need Piraayis akka jedhanitti Raashaan weerara biyyattiin Yukireen irratti geggeessitu ilaalchisee afaan faajjessuuf dhugaa jiru ukkaamsuuf yaalii isheen gootu hammaataa jira. Kanaaf uummati Raashaa dhugaa waan ta'aa jiru beekuu qaba jedhan.
If President Putin is serious about diplomacy, he knows what he can do. He should immediately stop the bombing campaign against civilians.
Pirezidentiin Raashaa Vladimir Putin waa'ee dipiloomaasii dhugaatti yaadu yoo ta'e maal gochuu akka qaban beeku. Sibiilota irratti kan gaggeeffamu haleellaa boombii hatattamaan dhaabu humnoota isaanii Yukireen keessaa akka ba'an ajajuu fi Mooskoon dubbii qabbaneessuuf qophaa ta'uu ishee ifatti addunyaatti mul'isuu qabu. Sanammoo hamma yoonaa hin agarre.
Gamtaan Awurooppaa Raashaan weerara isheen Yukireen irratti raawwatteen kan ka'e kan Raashaadhaan to'atamu caasaalee oduu aartiif Sputnik jedhamu sababa oduu kijibaa weerara kana laalchisee facaasaniif uguree jira. Yukireen erga Raashaan biyyattii weerartee 71 lakkoofsistee jirti. Humnoonni Raashaa magaalaalee gurguddoo haleelaa innaa jiranitti lakkoofsi baqattoota Yukireen keessaa dhiyeessanii 1,000,000 ol ga'ee jira. Haleellaaleen Raashaa Kharkiv, Cherniviif Mariipuul irratti raawwatamanis ministeerri ittisaa Biriteen kamisaarraa akka jedhetti martinuu to'annaa Yukireen keessatti hafaniiru. Kan ifa hin ta'in jiru haala kersen ture. Loltoonni Raashaa gamas waan turaniif jecha eenyutu to'atee jira inni jedhu falmisiisaa ture. Pirezidaantiin Yukireen Volodimiir Zelenskii ibsa gama viidiyoon kamisaarraa ganama kennaniin akka jedhanitti nuti uummata 71 keessatti karoora diinni qabu mancaaseera. Asitti nagaa hin qabaatanii. Nyaatan argatanii asitti yeroo calliinsaan jiraatan hin qaban jedhan ministeerri ittisaa Yukireen Oleksii Reziinkoof weerarri sun utuu mudatin dura Raashaan hatattamaan Yukireeniin qabatti tilmaama jedhu tuquudhaan fuula feesbuukii irratti ennaa barreessan Raashaas haa ta'u warreen gama dhiyaa 71 illee waan turru itti hin fakkaanne rakkoon fuula duratti haa jiraatu iyyuu malee Yukireen ofitti amantaa qabaachuuf sababa gahaa qabdi jedhaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Oduudhaaf tuujubeen galateeffannaa hordoftoota keenyaa waa'ee oduu komishinii mirga namoomaa keessatti koree addaa komishinichi dhaabuudhaaf murteesse mootummaan Itoophiyaa akka hin fudhanne ibsuu isaa gabaasuun keenyaa in yaadatama. Kanuma gurra siin buusuudhaafi hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophiilee keenyaa fanitti ceena. Lammiiwwan Itoophiyaa fi warreen idda dhalata Itoophiyaa qaban warreen Yukireen keessa jiraachaa turan yeroo ammaa haala akkamii irra jiru waan jedhuun fi Jerman keessatti teessoon isaanii Jermaniin ta'ee Poland, Ukraine, Republikii Cheekii fi Slovaakitti ambaasaddara Itoophiyaa kan ta'anii aadde Muluu Salamoon afaan Oromootti VOA afaan Oromootti waan himan qabu. Ambaasaddar Muluun gargaaba torban kanaas dhimma kana irratti VOA wajjiniin dubbatanii turani. Har'as dhimma kana ilaalchisee Itoophiyaa wanni warri Ukraine keessa jiran maal irra jiru waan jedhu irratti jaalladhan dha wajjiniin haasaa taasifan qabu caqasaa waan ambaasaaddar Muluun jedhan.
Ijoolleen baay'inaan seentetti hanaftee hin jirtu fakkaattu moggaan argu hin gaddallee 25 galee Jarmanitti faa Poolaanditti faa akkanumatti immoo karaa kan dinbaraaf Raashaan turan lama karaa Hangariisan lama. Amma 25 akkasitti jiran turan har'amoo isa caalaa seenaniiru mana seen fakkaatu garuu waan riippoortii nuti hin gooneef barbaadaa jirra achirra akka nafe jiruu danda'a. Akkanumattis immoo bakka taa'anii hin kaane mootummaan Ukraine amma bakka barsumaa wajjira jiraatan bakka mana keessan jiraatan hin sosso'inaa taa'achumatti rakkoon rakka hin boone waan jedheef namni kaan immoo achii bakka hundatti hin jiran hin dhabamanu. Kana duwwaa oduu hin ta'in. Boordarii Ukraine irratti gurraacha keenya hunda Afrikaas Karaabiyaa maalii hundumaa kophaatti godhanii waa'ee jara isaanii European Unionii fi Ukraine isa fuuldura buusanii qofa waan dabarsanii jara keenya waan hin dabarsineef ijoolleen baay'ee kompileenii waan qabaniif achittis aduu baay'ee dhaabbatanii bishaanis midhaanis waan hin qabaamneef mootummaa Ukraineitti rakkoo qabnaa. Ijoollee keenyaaf midhaan geessuu hin dandeenye, bishaan geessuu hin dandeenye, qoricha geessuu hin dandeenye, tiraanspoortii dhiyeessuu hin dandeenye karaa Ukraine rakkoo qabnaa. Hookan kana nu hayyama. Hookan immoo soolishinii barbaada inni dubbisnee turre bakka hundatti nachi boodariirra jiru duwwaan ta'in eessuma illee biyya keessatti bakki namni jiru rakkee waan qaba hin jedhe hundumtisaa bakkatti jiru onlaayinii kanaan hamazaggabanii sarratti nu gasuma rakkoo isaanii taa soolishinii barbaada jedhanii amma isa san poostii goonerra akka foormii sanarratti bakkatti jiran guutanii akka gargaarsa argatan gochuudha.
Warri akkan seenne dhorkame jedhame eenyudha isaan warra Afrikaa duwwaadha?
Afrikaa duwwaa miti kana kan inni ilaaluu hin dandeenyu garuu waan nuun jedhan isaan garuma Ukraine sitizanii keenya prayoritii kennina jara meembarii iyyuu isaanii prayoritii kennina jedhanii qofa jarri kaan immoo karaa tokkoon ta'anii jarri isaanii immoo karaa tokkoon ta'an akkuma ati hoo fuuldura dhufte namni si booda dhufe sitizanii isaanii waan ta'eef fuuldura deemuu hin hayyamama jechuudha. Prayoritii jara isaaniitiif waan kennaniif jarri keenya immoo suutuma suutan dhufan malee akkuma ga'anitti dhufan jechuudha. Jara keenya hoggaan jedhu jarri Afrikaatis jarri
Egaa lafisaan tursaan sun idduma daangaarra jira jechuudha.
Hundumtuu achuma daangaarra jiru hundumti isaanii iskiriinii godhanii qofa hoggaa dabarsan achirratti kompileeniin isan jiru. Har'a garuu jarri kaan xinnootti wayyaa jira jedhanii iyyuu garuu immoo ijoolleen seentus keessaa wajji keenya dhumaa waan jiraniif informeeshinii rakkoo hin dhageenye har'a. Duraan illee daangaarra geenyerraa nu dabarsine jedhanii qofa teekstii fa'aa godhanii iyyuu teelegiraam irratti.
Lakkoofsaan hin beekaman.
Inni dhokatan hoggaa ga'an ammas keenyarraa dabaruudhaaf deemnaa jedhanii haasa'anii hoggasuma immoo erga ga'anii silkii isaanii cufanii nu jiraa badan garuu maamilaaf hoggaan ittiintu hundumtuu seenanii uumuu dinaru har'aanaan jetteetti garuu lakkoofsaan qulqullummaan baruu hin dandeenye kanaaf malee seenanii uumuu didanu har'a minaalbaata tokko tokko jarri tasaafi kana hoo jiraate malee manaan hin kaane jiran kaa bakka sakkatakkatti bibittinnaanii malee daangaa bira ga'an. Kan hin dabarre hin jiru naan jetti ishiittuu isaaniis walitti hoggaan ittillee dubbachuu didan ishiitti waan taasa'aniif baay'een isaanii galaniiru Jarmanittillee irra nama baay'ee seenee naan jetteetti.
Warri Afrikaadhaa fi kan biraa warri gara daangaa irratti dhorkaman kun lakkoofsi isaanii.
Baay'eedha ta'us garuu lakkoofsa isaanii beekuu hin dandeenye.
Ambaasaaddar Muluu Salamoon deebiinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isiniif galatooma.
Rakkina hongeen jiraattota baalee bahaa fi lixaa irratti geessisaa jiru irratti qorattootaa fi hanga'oota asoosiisuudhaan gabaasuun keenya in yaadatama. Rakkinichi ammas itti fufeetuma jira. Sahaayi Daamxoo jiraattota warreen rakkinichaan miidhamaa jiranuu fi hanga'oota dhimmichi ilaallatu dubbisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessiteetti itti dhiyaadha.
Godina Baalee Bahaatti hanqina roobaa uumameen hongee waggaa tokkoof walakkaa caalaa dheerachuudhaan hanga yuunaatti beelladoonni 1800 ol ta'an du'aniiru jechuun godinichi beekseera. Obbo Adam Jihaad jiraataa godina Baalee Bahaa aanaa raayituuti. Sababa hongeetiin beelladoonni hedduun jalaa dhumachuu ibsaniiru.
Ara jalaa gara horii re'oonni gara 12
Akka jiraattonni godina Baalee Bahaa aanaalee tokko tokko keessaa dubbisne ibsanitti deeggarsi ammatti taasisamaa jira. Sababa hongeetiin lubbuun namaa darbe hin jiru. Garuu nyaanni beelladaa fi hanqinni bishaanii dhimmoota hatattamaan furmaata argachuu qaban jechuudhaan eraniiru. Obbo Usmaan Aliyyii gama isaaniitiin godina Baalee Bahaatiif deeggarsi midhaan nyaataa taasisamaafi jira. Garuu rakkooleen xiyyeeffannoo barbaadan jiru jechuudhaan eranii.
Deeggarsi hin jira. Amma rakkoon bishaanii fudhatamalee jira. Kan nyaataa kun nyaata namni wooma argata karaa mootummaatiif karaa uummatalleetiin wooma dhuguufa. Bishaanii boottan jiru gahaami. Amma akka aanaa kanatti boottan jiru sadii yookaan afur na fakkaata. Garuu bakki bishaan itti dhuguuf barbaadan naannoo bakka 38 ol. Garuu bishaan kun ganda tokko torbaanitti al tokko bichaa dhufan iyyuu. Garuu guyyaa dhufanillee namni jirkaanii lama jirkaanii tokko. Namni maatii 15 yookaan 10 akkas guddisu galgala kana horiin isaa tokkollee deemee bakka bishaanii ilaaluu hin dandeenye. Bishaaniin argatu guyyaa ala jirkaana lama yoo ta'e uumaan miidhaa badaa keessa jira karaa bishaaniitiin uummanni wanni karaa bishaaniitiin rakkoo hammaata jira.
Godinni Baalee Bahaa aanolee gammoojjii 5 qabaa kan jedhan itti gaafatamaa waajjira dhimmoota horsisee bulaa fi misooma jallisii obbo Amiin Aliyyii aanaalee kanneen keessatti hongeen mudateeraa jedhan.
Horsiisee bulaa aanaa 5 qabna. Dabalataan aanaa 2 aanaa badda daree jedhamu. Isaas walakkeessi isaa aanaa 2 kana keessatti illee hongeedhaaf akka saaxilame ni jira. Gammoojjii Baalee Bahaa jennee qabanne san keessatti waggaa tokkoo fi sanii oliif roobni roobuu hin dandeenye. Amalaan yeroo 2 kan godinni Baalee Bahaa rooba kan qabaatu. Roobni 2 sun wal faana roobuu hin dandeenye. Isa sanarraa kan ka'e manni beelaaf sa'a namnillee beelaaf saaxilamee jira jechuudha.
Obbo Amiin itti dabaluudhaan namoota beela'aniif deeggarsi qaqqabaa jira jechuun ammallee rakkoo hammaataan jira gama dhiyeessii nyaata beelladaa fi bishaaniin jedhan.
Beelaawwan wal qabatu dandamannatu jira ammatti. Amma akka rakkootti haalama keessa jirruun dhiyeessii marga looniitiin wal qabatee hanqinatu jira. Kun dhiyeessii bishaaniiti. Bishaanillee irratti hanqina cimaa qabna. Keessattuu aanota gammoojjii keessaa aanaa daawwii saraf kan jedhamu daangaa Sumaalee fi irra jira. Hawaasni sun duraanillee lafti isaanirra ta'an sun. Kan roobaati malee bishaan isaan qaxxaamuree bishaan madda hin qabanu jechuudha. Hawaasni sun ammallee deeggarsa bishaanii cimaa akka barbaadu wanni ilaalaa jiru jira.
Godina Baalee Bahaatti namoonni idileedhaan deeggarsa barbaadanii fi sababa hongeen mudateef deeggarsa barbaadan walumaa galatti lakkoofsaan 1,400 ol akka ta'an komishiniin hoggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa Oromiyaa ibseera. Obbo Garmoo Liiqaa itti aanaa komishinaraa komishinichaati. Lammiilee beela'aniif deeggarsi godhamaafii jira jedhan.
Yeroo ammaa kana dileedhaan kan gargaaraman Baalee Bahaa keessani jiru durumaan gara 1,118 ol. Hongeen kun edda mudate immoo kan gargaarsaaf calallii gaggeessanii manni maree sun murteesse nu beeksise gara 2,251 kan ta'udha jechuudha. Kanaaf isaan kana walumatti daballee yeroo ammaa kana akka isaan deeggarsa argatan gochaa jirra jechuudha walumaa gala gara 1,400 ol kan ta'an. Kanaaf durumaan marsaadhaan kan kennamaa ture. Marsaa 5 illee amma dursa hongeen mudateef hanqinni nyaataa bal'aan waan uumameef dafee akka qaqqabu goone warra immoo amma hongeetiin adda ba'anii 2,200 ol jiran kanaaf illee addatti gaafannee gargaarsi qaqqabee raabsamaa jira.
Keessumaa godinichatti aanolee naannaa gammoojjiitti hongee yeroo yeroodhaan mudatu furuudhaaf hawaasaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uun hojiin hojjetamaa jira jechuudhaanis obbo Garramoon itti dabalaniiru.
Biiroon bishaanii yeroo fi lubbuu namaa baraaruuf bishaan kana raabsaa jira. Isa kana harka caalu deeggarsa gaafatee baajata mootummaa naannootiin. Bishaan humna argame kun immoo akka inni dhibee hin uumneef immoo isallee yaaluudhaan sanaan fayyadamanii uummanni kun akkatti gargaaraman gochaa jira. Inni kun isa yeroo rakkoo ammaa jiru furuudhaafi. Kanarraa kana fi garuu piroojektii guddaan gammoojjiiwwan Oromiyaa Baalee Bahaallee dabalatee bishaan gahan akka jallisiidhaan kanneen biroodhaan isaan qaqqabu hojjetamaa jira waan ta'eefi isa kanatu fala guddaadha amma. tokko kana gara biraammo eegumsaaf kunuunsa naannoo irratti akkuma naannoo kamiyyuu xiyyeeffannaa addaatiin qilleensa jijjiirama qilleensa kanaa akka inni damdamatu gochuuf isaan irratti illee akka isaan hordofanii hojjetan hirmaannaa uummataa ta'een kallattii adda addaan hojjetamaa jira.
Akka odeeffannoon godinicharraa argame ibsutti beelladoota du'aniin alatti hanga yoonaatti beelladoonni 100,195 ol ta'an deeggarsa namaatiin lafaa ka'u bakka jiranitti nyaanniif bishaan kennamaafii jira. Akka waliigalaatti naannoo Oromiyaatti hanqina dhiyeessii bishaan dhugaatii fi yeroo yeroodhaan naannoo Gammoojjiitti hongee mudatuuf fala waaraa barbaaduudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan biiroon bishaaniif anniisaa Oromiyaa maal hojjechaa jira kan jedhu irratti biirichaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata Qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu torbanitti guyyaa kamisaan kun qophaa'ee isinii dhiyaatu qophii fayyaati. Namoonni baay'een dhukkuba mataa yookaan bowwuudhaan isa maayigiriin jedhamuun ennaa rakkatanu hin mul'ata hin argama bakka hundumatti. Dhukkubni kun maanni akkamitti dhufa akkamitti fayyaa gaaffilee jedhu jaallanneen Dr. Ismaa'il Turaa hospitaala seenaa as yuunaayitid isteetsi magaalaa Baaltimoor keessa jiran irratti achitti hojjetu isaanii wajjiniin haasaa taasifteetti gara kanattis hin dabarsaa waliin caqasu.
Dr. Ismaa'il Tufaa deebinuu laachuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomi jaalanne anillee asinna affeertanii dhufuu kiyyaan baay'ee gammadee anillee maqaa saagdoota kiyya IHOPE International Oromo Health Professional Association achi keessatti illee board daayireektarii asin dhiyaachuu kiyyaan baay'ee gammadee jira.
Tole Dr. Ismaa'il mariin keenya waa'ee dhukkuba maayigireen.
Maayigireen kan jedhamu kun dhibee bowwooti. Bowwoo danaa jennaan. Dhibeen kun mataa kan nama dhukkubu bowwoon gosa hedduu jira. Isaan keessaa gosa tokko. Yeroo baay'ee yoo laallu sababni isaa exactly sirriitti hin beekamu kanarraa dhufe kan jedhamu hin jiru. Garuu akka laallutti sababa tokko tokko keessaa maatiitti dabruu danda'a. Sanillee hin argina. Lammaffaa waan zariin dabru jechuudha. Imbaalaansi of keemikaalii mataa keenya keessa jiru kana qixa ta'uu yoo dhabee sanirraa akka ka'e bowwoo kana argachuu dandeenya. Mallattoo isaa boodarra haasa'uu dandeenya. Sababni isaa kunniin akka sabaatti ilaallama malee waan kana jedhamee exactly wanni beekamu jiru waan maalirraa akka dhufu.
Egaa dhukkubii maayigireen jedhamu kuni namni hundumtuu mataana dhukkubaa jedhu. Namoonni tokko tokko immoo mataa dhukkubbiirra yoo xinnoo cimu mataa cabsaa kan jedhan jiru. Isa kaanii wajjiniin jechuun mataa dhukkubbii isa kaanii wajjiniin adda addummaan isaa maayin?
Gaafii gaarii mataan yoo jennu mataan na dhukkubaa bowwoon kan jennu kun gosa hedduu jira. Meedikaalii keessatti kan amma bowwoo danaa jennuun kuni yookaan maayigireen kan jennu hin jira. Kan biraa immoo istireesitti kan walitti qabate namni wajjin yoo itti baay'atu gosa adda addaa istirees rileetid heedhee kan jennuun jira. Achitti aanee immoo kan biraa kilaastar heedhee kan jedhamu jira. Kanniin kan addaan baafnuun irra guddaa mallattoo inni agarsiisuuni. Mallattoon maayigireenii irra guddaa yoo argite oduu mataanuus hin dhukkubin dura mallattoo tokko tokko qaba. Fakkeenyaaf laalii nama garii hin haqqisiisa, nama garii immoo hin lolochiisa, naawuziyaa kan jennuun sana odoo hin haqqisiisin akka waan haqqisiisu ta'uu danda'a. gaafa mataan si dhukkubu immoo yeroo baay'ee gama tokkooni. Mataan kan si dhukkubu gama tokkoon. We call it throbbing pain, pulsating pain yookaan dhawachuu kan jennu sanii gama tokkoon dhawataa baay'ee nama dhukkubaa. Isa waliin immoo namichi ibsaallee jibbaa, sagaleellee jibbaa. Yeroo baay'ee warri mataa kana dhukkubu bo'oo kana qabu ruumii mana onnaa ta'ee cufatee ibsaa balleessee waan hunda balleessee koomaan dhageenyetti taa'uu fedha. So mallattoo kanaan bo'oo kaawwaniin addaan baasuu dandeenya. So kilinikaalii wanni argitu bo'oon kun maalii gosa kamii ka jedhu kanaan addaan baasuu dandeetta.
Fakkeenyaaf immoo Dr. Ismaa'il namoonni beektonni tokko tokko dhukkubbiin mataa mallattoo dhibee dhandha keessaatii kan jedhan jiru. Kan akkamitti ilaalu?
Kana baay'ee gaarii. Maalii fi mataan nama dhukkubbiin sababa adda addaan ta'uu danda'a. Qufaallee yoo si qabe mataa si dhukkuba. Shukkaarri keellee haala malee damdiffiitiin dhiibbaan keellee haala malee yoo ol ba'e infekshiniillee yoo si qabe mataa si dhukkubuu danda'a. Garuu mataa nama dhukkubuu callaa odoo hin ta'in mallattoo kaawwan walitti qabsiifteetti kaawwannaa jettu. Maagireeniin kaawwaniin adda ka ta'e maalii fi waan yeroo tokko si dhukkubee dhiisuu miti. Deddeebi'ee dhufa. Sirra turaa sa'aa 4 haga sa'aa 72 sirra turaa. Headeekiin isaa paasataayil kan jennu san waan akkasii qabaa. Deebi'ee immoo kunoo kasii haqqisiisu kamaalii mallattoo qabaa. Ibsaa jibbisiisaa. Mallattoo kanniin walitti qabdee hagam hagamiin sirratti akka deddeebi'u ilaaltee achirratti murteessitee kun maagireenii yookaan headeekii dhibee kanaan kan rileetii ta'e. Kanaaf abbaan fedhe mataan yoo dhukkubu yeroo duraatiif yoo ta'e kanaaf laallamuun qaba. Maalii fi primary headache waan jennu jira. Sababa biraatiin odoo mataa kee keessa kaansariin jiraate wanna biraatiin hin beektu mataan si dhukkubuun beekta. Garuu inni dhibeen akkasiisuunii fi kan maagireenii baay'ee adda adda. Maalii fi kan maagireenii dafee si deebi'a yeroo hedduu argatta mallattoo atuu beekuu dandeetta. Kanaafuu true dhibee adda addaatiin dhufuu danda'a garuu mallattoo agarsiisuun addaan baasuu dandeenya.
Egaa maagireenii yeroo jennu sadarkaa qabaa?
Maagireenii sadarkaa qaba. Nama beekta dafee itti deddeebi'u jira. Nama beekta maagireeniin haga yeroo ji'atti torbaan bultii 14 caalaa warra rakkisu jira. Ji'atti haga bultii 28 warra maagireenii qabu jira. Warra immoo dabree yeroo tokko ji'atti callaa argatu jira. Leebiliin isaa hagam sirra deddeebi'a akka jedhu irratti murtaa'a.
Egaa saalaan umriidhaan waan akkasiidhaan adda addadha?
Adda adda. Gaafii gaarii maalii fi maagireeniin eenyurra baay'ata yoo jette number one dubartoota irra baay'ata. Dubartoota illee gara 39 sanirra baay'ata. Yoo argite warri maagireenii qabu kana adada umriin isaanii deemuun gaafa immoo menstruationii yookaan abaaboo ji'aa arguu gaafa dhiisanii gaafa menopoosiin. Maagireeniin wayyaa deema. Kanaaf yeroo baay'ee kan arginu dubarratti argina. Yeroo baay'ee eejii gara 39 argina. Booda deema wayyaa deemuu danda'a. Mallattoo isaallee yoo argite maaltu waan kana warra maagireenii qabu maaltu itti jabeessa yoo jette namni ilaali yoo stiresti ta'e baay'ee hojiirratti stiresti yoo ta'e yoo maagireenii dura qabaatte sitti jabaachuu danda'a. Gaafa ministireeshinii qabaatan warri fiimeelii. Wannan sun itti jabaachuu danda'a. Dhugaatiin tokko like alcohol, misali wine, waan akkasiifaa warra dhugu, cheese, nyaanni kunniin dabaluu danda'a. So garuu baay'inaan kan arginu dubartii irratti harka shan immoo harka jaha dhiirarra dubartii irratti argina.
Egaa wal'aansi isaa maa'inni qoricha liqimsaa immoo lilmee waraannachuu immoo waan akkamiiti?
Hordoftoota keenya qophiin fayyaa hin xumuramne torban dhufu gaaffii jaallanneen Dr. Ismaa'iliif dhiyeessitirraa jalqabne itti fufna. Dr. Ismaa'iliin maqaa keessaniin ni galateeffanna. sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asumarratti golob asumarratti raawwanna. Qophii keenya irratti yaada qabdan voafaanoromoo.com nu ergaa. Akkasumas karaa feesbuukiitiin, tiwiitaraa fi inistoogiraamii keenyaan nu hordofuu hin dagatinaa, yaadas nu kennuu hin dagatinaa jechuudha. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin geessaa jirtummoo Tigisti Gammeetii, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo keenya Lateeraa Amanteeti. Kan isin keessummeessaa ture immoo ani Bafqaaduu Morodaati. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.